Yes. Da får vi sette i gang. Så vi i gang med siste uka med undervisning. To forelesninger som gjenstår før vi da helt ferdig med alt I hele emnet. Så I dag skal vi ha del 2 av fluidmekanikk. Og det skal I dag dreie seg om fluider da, eller som jeg har sagt, fluider jo en samlebetegnelse for væsker og gasser. Det ting som ikke faste stoffer, men med fokus på væsker. Så mest primært væskemekanikk da, som relevant for oss. Men vi skal snakke om væsker eller fluider I bevegelse, som altså det det som tema for I dag. På onsdag så blir det en forelesning om periodisk bevegelse. Og det da det aller siste vi skal innom. I tillegg da, så den, som dere har sett, dere som fulgt med på Blackboard, så plenumsforelesningen, som normalt sett på fredager, den flyttet til tirsdag denne uka. Og neste ledige tidspunkt var sent ettermiddag, så det blir de modige som har sjanse til å være fra 5 til 7 I morgen kveld. Ellers blir det tatt opp selvfølgelig, så det går an å kikke på opptaket etterpå. Og da vil dere se at jeg har lagt opp til noen eksamens, å gå gjennom noen eksamensoppgaver. Blant annet digital del på konteksamen I høst, som tidligere I høst I august, som en del av oppgavene. Ok, men I dag altså tema, det fluiddynamikk. Parentes da, primært væsker I bevegelse. Det som blir hovedfokuset I dag to veldig sentrale teoremer, lover, som brukes I fluiddynamikk, og det det som kalles kontinuitetsligningen, den ene, og så det som kalles Bernoullis ligning, som den andre. Og de to skal vi komme innom begge to. Men før vi får begynt på det, så må vi si litt grann, det noen begreper som vi må introdusere, som beskriver væsker. Den type væsker som vi skal jobbe med. Og for det første så det sånn at vi utelukkende skal jobbe med det som vi kaller for ideelle væsker. Og da må vi si litt grann om hva mener vi med det. Ideell væske. Det tyder I hvert fall på at det en slags idealisering. Ja. Reelle væsker altså motsetningen da, kan oppføre seg på en litt annen måte. Så vi gjør altså noen approksimasjoner og tilnærminger som gjør at det enklere å jobbe med det rent matematisk eller rent fysisk, for å si det kortfattet. Så en viktig egenskap med en ideell væske at den ikke komprimerbar, såkalt. Så ikke komprimerbar. Hva mener jeg med det? Jo, det betyr at væska, den forandrer ikke volum. Jeg vil da si at tettheten den samme overalt og til alle tidspunkt. Og det neste punktet som veldig, veldig viktig da, for å kunne utlede de lovene som vi skal se på, det at væska uten såkalt viskositet. Det vil si at vi ser bort fra en eventuelt viskositet som væska kan ha. Og hva viskositet? Jo, det en type intern friksjon som gjør at du får energitap på grunn av friksjon når væska strømmer. Vi ser altså bort fra slikt energitap. Så uten viskositet, det vil si ingen intern friksjon. Så sånne væsker skal vi jobbe med, ideelle væsker. selvfølgelig så det mye formalisme som dreier seg om ikke-ideelle væsker, men det gjelder veldig begrenset hva vi rekker på to timer og har plass til I det kurset, så vi skal holde oss til ideelle væsker. Da. Så for å, igjen da, for å ha et begrepsapparat som forklarer strømning, så må vi introdusere noen konsepter, da. Og det første vi skal definere det vi kaller for en strømlinje. Hva det? Det en helt kortfattet, så kan vi si at det veien som en væskepartikkel følger under strømningen. Sånne strømlinjer, det noe gjerne vi tegner opp for å indikere hvordan et strømningsbilde ser ut. Så vi vil se at vi kan tegne opp sånne linjer som det her, med kanskje til og med en pil for å indikere strømretningen. Og de kan være flere av igjen sånn, på en sånn figur, som her. Med piler på det som den indikerte strømretningen. Det betyr at en væskepartikkel som begynner eller som følger en så langs den her linja på for eksempel på venstre side da av figuren her, den vil følge den linja bortover. Så det en måte å få et visuelt inntrykk av hvilke veier følger de partiklene eller molekylene eller hva du vil som strømmer. Så det en måte å få se et strømningsbilde på. Så det også en strømlinje. Og så, når vi først har definert det, så kan vi si litt mer. Vi skriver litt mer flere typer strømning. Og det vi vil være opptatt av å se på det vi kaller for stabil strømning. Og hva betyr det? Jo, det betyr at de her strømlinjene ikke flytter seg over tid. Altså at strømningsbildet statisk. Da har du stabil strømning. Så strømlinjene flytter seg ikke over tid. Det neste begrepet som vi også skal introdusere, det det vi kaller for laminær strømning. Sikkert hørt om noe vi kaller for laminater, altså type materialer som laminater, og det gjerne noe som ligger I lag, og det har med akkurat det å gjøre. Så laminær strømning en type lagdel strømning, og for at du skal holde den for laminær, så skal strømningen være stabil I utgangspunktet, så det en forutsetning. Og samtidig så skal ikke strømlinjene krysse hverandre. Så den strømningen som skissert over der, den tilfredsstiller kriteriet om å være laminær. Der ser det ut som om de strømlinjene ikke har tenkt å gå inn I noen kollisjon og gå inn I hverandre. Det vil si at hvis en væskepartikkel begynner under en annen en, så vil de ikke krysse hverandre, hvis det laminær strømning. Så alt det vi skal se på implisitt av denne typen strømning. Det som en virkelig interessant typen strømning, som vi overhovedet ikke skal innom I det hele tatt, det som kalles for turbulens. Og kortversjonen av det at det det motsatte av alt over Det er altså ikke stabil, ikke laminær. Der er det, der forandrer strømlinjebildet seg helt tilfeldig og kaotisk. Og er en veldig vanlig type strømning I, som, altså I naturen. Altså vil en bare gå og kikke på en bekk eller litt av elv, så vil en se masse turbulent strømning. Eller, eller ha luftstrømning som turbulent, det finnes også masse. Det fryktelig vanskelig å beskrive matematisk. Så turbulens, løse turbulensproblematikk generelt, en av de store, som vi kan kalle det nesten uløste problemene innenfor klassisk mekanikk. Det å virkelig ha en, kunne beskrive det ordentlig, lage simuleringsmodeller som en, som troverdige modeller av turbulensstrømning, det ikke lett I det hele tatt. Veldig kompleks matematikk som må til, og den den, nesten uansett hvor kompleks matte du bruker, så den nesten ikke tilstrekkelig det. Så det virkelig komplisert. Da det fristende å holde seg unna den, noe nærmere, så særlig nærmere beskrivelse av det, og det skal vi også gjøre. Jeg har bare nevnt at det finnes noe som heter det, noe som absolutt relevant, og, men det det. Vi får gå videre på den her ideelle, på våre ideelle væsker og stabile strømninger og laminære strømninger. Og da, når vi har sånn type, de her kriteriene tilfredsstilt, så finnes det da et par setninger, teoremer, som beskriver sånn type strømning godt, og de skal vi innom. Og den første det altså det som vi kaller for kontinuitetsligningen, den begynner jeg på neste side. Kontinuitetsligningen. Og den basert på egentlig et veldig intuitivt og veldig grunnleggende prinsipp. Og det at vi ikke kan ha, så når du har stabil strømning, så kan vi ikke ha opphopning av væske innenfor et bestemt volum. Og grunnleggende prinsipp. Kan ikke ha opphopning av væske under stabil strømning. Og en kan tenke seg at hva hvis det motsatt var tilfelle, at du ser på et, si at du har et vannrør eller noe, og så ser du på et bestemt volum av det vannrøret, der det en stabil strømning igjennom. Den skal altså være stabil. Strømlinjene skal ikke flytte seg, og strømlinjebildet skal ikke endre seg over tid. Og da, hvis du kunne ha opphopning, altså at de kommer mer væske per tidsenhet inn I det volumet enn det som går ut av volumet, ja, da har du I hvert fall ikke noen likevektssituasjon. Da må du ha mer væske I det samme volumet, det vil si at tettheten må endre seg, da. Og du har en ikke likevektssituasjon, og det strider jo akkurat imot det som vi har det forutsatt. Tettheten, den væske vi ser på, den samme overalt og til alle tidspunkt. Så du kan ikke ha noen stabil strømning der det her skjer. Så hvis vi ser på et bestemt volum, så må det som går inn I volumet, det volumet av væske som går inn I løpet av et visst tidsrom, må være lik det volumet som går av væske som går ut av det predefinerte volumet over samme tidsrommet. Og hvis en forutsetter det, så dukker den ligningen vi skal komme frem til helt naturlig. Og den utledningen såpass så enkel å gjennomføre at den skal vi faktisk gjøre. Så la oss nå se på et volym da, av for eksempel et vannrør. La oss tenke oss av det. Vi har tegnet først noen grenser her på det røret, og trenger ikke ha samme radius eller samme tversnittsareal hele tiden. Så vi skal nå se på et grensesnitt som vi kaller for 1, som altså definerer venstre delen av volumet vi ser på, og så har vi et annet litt lenger bort langs samme strømningen. som vi indikerte om. Og det ene, tenker vi oss, har et tversnittsareal som vi kaller på A1. Og det andre har et tversnittsareal A2. Og så har vi da noen type stabil strømning imellom her. Noen strømlinjer som beveger seg fra venstre mot høyre på figuren. Her tenner på noen piler som indikerer strømretningen. Så her skal det være stabilt og fint, og vi har da et definert volum da, imellom de to tversnittene A1 og A2. Men hvis vi nå tenker oss et lite tidsrom, så skal vi først nå se på hvilket volum, altså det væskevolumet som beveger seg inn gjennom det tversnittet i løpet av det tidsrommet. Og det kan jeg illustrere her med en sånn blå. Dette er blå, sånn der nesten sirkulær skive. Det er det som har beveget seg innover. Den har beveget seg en strekning som jeg kaller for bare for DX1. Det er sånn avstanden langs strømningen som det volumet har flyttet seg inn. Og på tilsvarende måte så er det et annet volum som har kommet til å bevege seg ut på andre siden. En annen, noe som nå kan være nesten en sånn sirkulær skive. Det er ikke så nøye eksakt formen på det. Det er egentlig helt uviktig. Men vi tenker oss at den avstanden det har beveget seg er en DX2. Så tenker vi oss bare en X-akse da, som er liksom langs med en hovedakse langs strømningen der. Og det der skjer også i løpet av et lite tidsrom, som jeg kaller for DT. Så, da sier vi det, at nå skal vi se på hva som skjer nå. Hva kan vi si om de her volymene? Så, innenfor et tidsrom DT da, der det her har skjedd, ja, da bruker vi det her prinsippet som vi så på over her, til å si at det volymet, væske som har beveget seg inn gjennom tversnitt 1. Det kaller vi for DV1. Og nå skal vi tilbake til svart her. DV1. Det er det volumet som har gått inn på venstre sida. Det må være like volumet som går ut på høyre sida. Det kaller vi for DV2. For det er altså volumet som har beveget seg ut gjennom tversnitt 2. Og det må være tilfelle for at vi ikke skal ha opphopning av væske. Dette er en forutsetning av det her prinsippet. Altså en konsekvens av det prinsippet som vi har forutsatt. For å formulere meg litt mer riktig. Så de volumene er de samme. Og hva... ja, det er fint. Da har vi sagt det. Men i og med at det her er... nå tenker vi oss da at det er et veldig lite tidsrom. Så de her volumene kan vi uttrykke mer eller mindre, helt nøyaktig, som grunnflaten ganger høyden av de her bortimot sirkulære skivene. Sånn som de ser ut her. Men det er uansett hva som form det har, de her skivene har, så er uansett volumet, det er grunnflata, som er de her tversnittsarealene, ganger høyden, som er de her DX-ene. Så volumet 1 må vi kunne skrive som grunnflata ganger høyden i det her lille volumet, som er DX1. Og det må da være lik tilsvarende volym på andre siden, nemlig tversnittsarealet A2, ganger den lengden DX2, som også blir høyden av det lille volymet som står av. Det står jo liksom på høykant da, hvis dere prøver å klare å se det for deg. Så, ja, det er noe vel og bra. Vi kan kanskje være enige at det her er noenlunde fornuftig og riktig. Men vi vet jo ikke hvor stor DX1 er i forhold til DX2. Det som gjør det her enda mer nyttig og hensiktsmessig, det er å uttrykke de her avstandene, DX1 og DX2, ved hjelp av strømningshastigheten og tidsrommet DT. For strekningen, en strekning, når du har noe jevn hastighet, det er jo hastighet ganger tid. Strekning er hastighet ganger tid. Det er en av de enkleste formler vi kjenner til for sammenheng mellom hastighet og tid og bevegelse. Så la oss uttrykke de her DX-ene ved hjelp av hastighet ganger tid. da får vi at A1 ganger hastigheten V1, som er altså strømningshastigheten i ved tversnitt A1, ganger tidsrommet dt. Det har vi sagt at det her skal ta, det skal ta tiden dt. Det må jo da være lik A2, og tilsvarende da hastigheten, strømningshastigheten ved tversnitt 2, ganger den samme tidsrommet dt. Alt det som er likt her er jo tidsrommet. Det det som er hele poenget. Og da blir det kanskje litt mer tydelig hvorfor det fornuftig å introdusere hastighet og tid i stedet for bare strekning. Og det nettopp da det, den dt-en her. Vi kunne i prinsippet skrive dt1 og dt2, men det jo nettopp det samme tidspunkt, samme tidsrommet. De her like. Og i og med at de like store, ja, da kan vi forkorte bort dt-ene på begge sider. Og det vi da står igjen med, ja, det at produktet av tversnittsarealet A1 og hastighet, strømningshastigheten V1 lik produktet A2, altså tversnittsarealet A2 ganger strømningshastigheten V2 ved tversnitt 2. Så de to produktene her, så produktet av areal ganger tversnittsareal ganger strømningshastighet det samme ved tversnitt 1 som det ved tversnitt 2. Og jeg har ikke sagt noen ting om avstand mellom de her to. Jeg har bare sagt at det skal være stabil strømning imellom, så det er liksom det er de samme væskepartikler som går inn gjennom eneren som går ut gjennom toeren. Skal ikke ha, kan ikke være noen lekkasjestrømning rundt omkring. Altså det samme, det en forutsetning. Er det et vannrør, så det på en måte greit, for da jo det vannet som inne der, det strømmer jo liksom. Kommer det inn på venstre side, så må det ut på høyre side. Men i og med at jeg ikke har sagt noen ting om avstand mellom de her to, så må jo det produktet være det samme da, overalt, langs den innlukka strømningen her. Og det det som kontinuitetsligningen. Produktet av tversnittsareal ganger strømningshastighet konstant for en vannstrøm. Med rør, elv, hva som helst, der du har en mengde, den samme mengden vann lukka inne, kan du si. Og det nettopp det som kontinuitetsligningen. Altså det betyr, kan skrive at det her impliserer at produktet av A ganger V konstant. Og det akkurat det her som kontinuitetsligningen. Og det her forklarer det egentlig en god del av den typiske oppførsel du kan se, for eksempel et vassdrag. Hvis du har brei, og du har liksom du har mye tversnittsareal, så har du kan du ha en veldig sakte strøm. Men hvis du da går over fra, hvis du kjører på Gudbrandsdalen, så ser du flere områder der det av og til Gudbrandsdalslågen veldig brei, av og til den ikke så brei. Av og til så går den gjennom noen litt sånne trange sluk og noen sånne kløfter, og der det mye mindre tversnittsareal. Og da, hvis A'en går ned, ja, da må V'en gå opp. Hvis det samme elva som skal strømme gjennom der. Da må du gå opp målet. Det en direkte konsekvens av det her. Det har egentlig, må ikke ha noe med et vannfall å gjøre, eller en høydeforskjell i det hele tatt. Det vil bare forsterke effekten, men bare helt paddeflatt terreng. Hvis du bare endrer tversnittsarealet, så må du øke strømningshastigheten. Det et faktum. Så det en veldig enkel og veldig grei ligning, og den er riktig og sann og kan brukes. Det her produktet A ganger V, skal vi se, det har også en helt naturlig fysisk tolkning. Ikke bare at det A ganger V. Da skal vi straks se på det. Vi har egentlig vært innom det. Vi har sagt, vi sa jo at det volumet DV, en er noe, det både for 1 og 2. Og nå skal det jeg skal skrive opp noe, eller for begge, så jeg da tar ikke og skriver opp noe, putter ikke på noe indeks. Så I hvert fall at volumet, det kunne skrive som et fersnittsareal ganger den her strekningen vi får flyttet oss, langs strømningen. Og det var også det samme som A ganger V ganger DT. Dette var en del av utledningen. Hvis vi deler på DT nå på begge sider, så får vi at vi kan skrive A ganger V som DV deler på DT. Så det så en annen, altså det en måte, den konstante høyre sida, den kan også uttrykkes som volum per tidsenhet som strømmer gjennom et tversnitt. Og det kaller vi for volumstrøm, den størrelsen der. Så produktet A ganger V altså det volumet per tidsenhet som går gjennom et tversnitt av en strømning. Altså også for volumstrøm. Og det her en størrelse som vast NVE og sånne aktører som driver og monitorerer norske vassdrag, særlig på våren og sommeren når det snøsmelting og flomfare, så det sånn det å se på hvor mange kubikmeter per sekund passerer nå gjennom de her forskjellige knutepunktene nedover Vorma eller Glomma eller Lågen, det viktig. For det elva og de her forskjellige installasjonene underveis har jo visse makskapasiteter på den strømmen som hvor mange kubikmeter per sekund som kan strømme. Så det også en indikator da, veldig viktig indikator på liksom graden av flomfare og hvor mye ja, hva slags grep som må gjøres for å prøve å regulere det, så at vi ikke får flom. Så volumstrøm det er en viktig størrelse. Og det rett og slett også produktet av tversnittsareal og ganger med strømningshastighet. Så, la oss bare se på et eksempel på hvordan vi kan bruke det til å regne litt også. Det jo veldig ofte så vi interessert I sånn. Så bare en vanlig sprøyte, det kan vi Vi gjør en liten analyse av det å bruke kontinuitetsligningen. Så la oss lage en kjempe enkel skisse av en sprøyte som litt sånn typisk tjukk på ene siden, og så snevres den inn I enden, og så det en mye tynnere utløp på andre siden. Det ved hjelp av noe sånt som det her. Så har du på den ene siden så har du en type stempel, så det noe væske inni den sprøyta, så det et stempel for eksempel på venstre siden her som kan se noe sånn ut med en eller annen pinne på som presser som du kan presse da mot høyre på den den figuren her for å få noe medisin eller noe ut på andre siden eller vann eller noe, den væske du har inni og der vil du da få når du dytter her innover trykker med en kraft inn fra venstre siden her så får du en strømning gjennom sprøyta og da vil du få noen strømlinjer som du kan illustrere Der. Vi vil holde sammen gå ut gjennom det lille hølet på høyre siden så vi kan få et strømningsbilde som ser ut som det her som da går ut her bortover og her kan vi si at det sier vi det er vårt tversnittsareal V2 det er arealet av selve sprøytespissen Så har vi et tversnitt 1, der vi har en V1 som tilsvarer altså hastigheten som du trykker stempelet på sprøyta med. Så la oss si at det her nå rent sirkulære tversnitt for enkelhets skyld. Så sier vi at den her R1, jeg tenker at den en halv centimeter, radiusen da, av tversnitt nummer 1 en halv centimeter. Radius av tversnitt nummer 2, den en god del mindre. Den sier vi en 0,05 centimeter, det betyr altså en halv millimeter. Så da tenker jeg at det bare en millimeter i diameter. Og det kan hende at det sprutter kan se sånn ut. Så sier vi nå at la oss anta at vi trykker på stempelet på venstre side med en hastighet som 1 centimeter i sekundet. Og vi interessert i å finne hastigheten V2. Hvor fort går man ut gjennom sprøyta på høyre side? Det mulig å finne ut ved hjelp av kontinuitetsligningen, og det det absolutt. For hvis vi da setter opp kontinuitetsligningen som en ligning, så vil vi se at vi dukker opp, eller vi ender opp med at det bare hastigheten V2 som ukjent. For det kontinuitetsligningen sier, da, det at tversnitt A1, altså tversnittarealet ved stempelet, ganger hastigheten bortpå der, V1. Den tversnittsarealet av sprøytespissen på høyre siden, ganger strømningshastigheten på høyre siden, V2. I og med at de her nå tenkt å være sirkulære, så er det da bare formelen for arealet til en sirkel, pi arealen, som vi trenger å bruke. Det vil si at arealet på A1 kan skrives som pi ganger R1 i A, så må vi fortsette å gange med V1. Og det må være like pi ganger R2 i A, og hastigheten V2. Og det vil en si da, at vi først kan forkorte bort en pi her på begge sider, så den får vi forenkla litt. Og da står vi igjen med R1, V1, R2 og V2. Det bare V2 som ikke oppgitt. Her kan vi løse den ligningen her på V2. Så det gir oss at V2 blir faktisk lik R1 på R2 opphøyd i A-en ganger V1, så det altså lik sett inn de tallene vi som oppgitt her da, så da får vi at det her lik en halv centimeter dele på 0,05 centimeter, så da skal det kvadreres. Så ganger vi med 1,0 cm per sekund. Og da, hvis du regner ut der, så får du at det her blir en faktor 100 så stort som hastigheten V1, nemlig 100 cm per sekund, som eventuelt lik på 1,00 meter per sekund. Så hastigheten øker med en faktor 100, fordi at tversnittsarealet en faktor 100 mindre. Så hvis du skal gå like mye volum ut av sprøyta per tidsenhet, som det går som stempelet da trykker innover fra venstre, så må hastigheten bli 100 ganger så stor for å få til det. Det er jo sånn det blir. Så det er jo typisk det du ser da, som sprøyte trykker litt på en sånn sprøyte, så får du mye, veldig mye større hastighet ut gjennom den lille sprøytespissen. Kontinuitetsligningen gir oss mulighet til å regne eksakt på akkurat hvor stor den hastigheten blir da. Jeg Den klokka ikke med en tid på, men nå det, jeg har egentlig tenkt å gå på et nytt deltema med Bernoulli. Så jeg foreslår at vi tar pause nå 10 minutter til, og så begynner vi at 5 over. Og da klarer vi sannsynligvis å avslutte I god tid. Yes. Da får vi sette I gang igjen. Pausen over. Så vi begynner da på neste tema. Tema som Bernoullis ligning. Altså neste og siste tema for, som vi skal innom I væskedynamikken, fluiddynamikken. Første utfordring å skrive Bernoulli riktig. Så får vi se om vi klarer å gjøre det. Så Bernoulli. Nei. Der har vi det. Bernoullis ligning. Der har vi det. Den Bernoullis ligning, den tar ikke for seg en et helt, altså et helt rør eller en hel strømning som helhet, altså det kontinuitetsligningen, da snakker vi med et tversnittsareal, så det var altså strømning innenfor et all strømning innenfor et visst tversnittsareal. I et vannrør eller det vel nå. Men Bernoullis ligning, den tar for seg en da stabil strømning, altså det vil si det en strømning, det strømlinje holder seg konstant, strømningsbildet det samme overalt. Men Bernoulli og så det gjør den også, men den ser da på det som skjer langs en konkret strømlinje. Det det Bernoulli beskriver. Så la oss prøve å lage igjen da, en liten skisse. Hvis jeg får pennen her til å fungere. Så nå ser vi på en strømlinje innenfor, inni for eksempel et vannrør. Så tenker vi nå at vi har et vannrør som ser noe sånt ut. Det beveger seg langs en høyde. Og så det en liten krøll på seg, og så går det over igjen en annen. Så vi kan altså beveges oppover I tyngdefeltet. Og I Bernoulli som blir akkurat den høydeforskjellen, blir faktisk litt viktig å ha med seg. Det må vi ha med for å kunne beskrive strømningen her ordentlig bra. Så vi har skal tegne inn en y-akse, vertikal akse, for å beskrive de her høydene. Så ser vi på to punkter langs en strømlinje. Så ene punktet på venstre sida. Vi har en der tenker vi oss at langs strømlinjen her så har vi en strømningshastighet V1. Der viser det seg også at vi må kunne si noe om trykket oppe borti det punktet her. Så har vi da en strømlinje gjennom her som indikerer med den stiplet streken. Så har vi et annet punkt her bortpå, der vi har en hastighet V2, generelt annerledes, og generelt et annet trykk, P2. Også da en annen høyde. Så Y-koordinaten ved punkt 1 der, den kaller vi for Y1, og Y-koordinaten ved punkt 2 kaller vi for Y2. Og Bernoullis ligning, den ser på et sånt strømningsbilde stabilt. Og det Bernoulli, altså den utledningen, skal vi ikke gjennomføre. Her skal vi faktisk bare skrive opp hva ligningen sier for noe. Men jeg har bare lyst til å bruke noen få setninger på å beskrive hvordan du utleder. For prinsippet for å utlede, det har dere allerede lært og har brukt flere ganger, og det rett og slett ta utgangspunkt I bevaring av mekanisk energi i den strømmen der. Så du tenker en strømning der du ikke har noe energitapp, ikke noe friksjonstapp underveis, mellom punktet 1 og punktet 2. Men så tenker du det også, når du utgjør den utledningen, at du definerer et volum, og så ser du på arbeidet som trykkreftene gjør. For det altså et trykk nedi den strømningen, og der har du da det trykket ser du på som en type en ekstern faktor som kan gjøre arbeid. Og da vet vi at hvis det eksterne krefter som gjør arbeid, så husker vi at mekanisk energi ved punkt 1 pluss arbeidet som de eksterne kreftene gjør fra punkt 1 til 2, det lik mekanisk energi ved punkt 2, altså den generaliserte bevaringsloven for mekanisk energi. Det er den du bruker. Det er den som ligger til grunn for å utlede Bernoulli. Og da er ikke den utledningen så innmari komplisert, men som sagt, jeg har ikke tenkt å gjennomføre den. Jeg har tenkt å skrive opp svaret. Det du da får, når du setter opp den energi, altså sammenhengen mellom mekanisk energi og arbeidet som trykkreftene gjør på et visst sånn væskevolum, så får du at det uttrykket her, altså trykket ved punkt 1, pluss væsketettheten ganger G, ganger høyden ved punkt 1, pluss en halv ganger tettheten, ganger strømningshastigheten ved punkt 1 oppe i A-en, det lik akkurat det samme uttrykket det ved punkt 2. Altså trykket ved punkt 2 pluss tettheten ganger G ganger høyden ved punkt 2 pluss en halv ganger tettheten ganger hastigheten ved punkt 2 oppe i A-en. Det altså en direkte konsekvens av det av egentlig det her generaliserte bevaringsloven for mekanisk energi. Så det er den vi bruker for å utlede. Og det betyr altså, og igjen da, i den utledningen her, så sier vi ingenting om hvor stort volumet og hvor langt det mellom 1 og 2. Så det uttrykket der altså det samme overalt langs en strømlinje. Der du har ideell strømning og stabil strømning. Altså der du ikke har noe viskositet og energitapp. Du antar altså at det ikke er noe intern friksjon i væska som strømmer. Så det betyr også at P pluss rho ganger G ganger Y pluss en halv ganger rho ganger strøm V i A-en altså konstant. Langs en strømlinje. Så det altså konstant, og så bare spesifisere at det her gjelder altså langs en strømlinje. Og igjen et sånt notabene, at det her gjelder altså bare for ideelle væsker. Og grunnen til at den formuleringen av Bernoulli kun gjelder for ideelle væsker, altså det har med utgangspunktet for utledningen å gjøre, som sier at endring av mekanisk energi, forskjell i mekanisk energi, lik arbeidet som eksterne krefter gjør. Og her det bare trykkreftene på hver side som gjør arbeid. Mens hvis du har viskositet, så har du også friksjonsarbeid som inngår. Det står ingen der. Det finnes ikke noen referanse til noe som har med friksjon eller viskositet å gjøre i den ligningen her. Og hvis du har det, så måtte du ha slengt på noen korreksjonsledd som hadde kompensert for det. Det finnes også da Bernoulli med tapsledd. Og de som eventuelt skal ha lære om vann- og avløpsteknikk, for eksempel ha et VA-teknikkfag i fjerde semester på bygg, der får du jo væsker som har Bernoulli med tapslett. Så der om man det sånne ting. Men her har vi altså ikke det. Så det her egentlig en ny og veldig nyttig setning. Jeg sier for eksempel at hvis du har samme strømningshastighet, kan se på det, hvis du har samme strømningshastighet og flytter deg i tyngdefeltet, så må trykket endre seg. For at den summen der skal være konstant overalt langs en strømning. Det er en realitet at sånn må det faktisk være. Så det har mange, veldig mange konsekvenser som alle er temmelig riktige. Så klart, Selv om det her gjelder stringent bare for ideelle væsker, hvis du har en normal type væske, vann da, så ikke den så innmari langt unna ideell. Så feilen du gjør ved å bruke den her også i for vannstrømning ikke veldig, veldig stor. Den ikke helt 100% riktig, men ikke veldig feil heller. Så, vel, så den vil stemme ganske så bra om å bruke den her, selv om du strengt at da ikke har en helt ideell væske. Så for eksempel så kan vi bruke det her til å regne på hastigheter av ting som kommer ut av vannreservoarer og noe sånt, det kan gjøre. Eller som jeg har valgt her da, det litt mer som dagligdags eksempel, det å hvis du har for eksempel en 3 liters kartong med vin, og du åpner opp den og regner på hva hastigheten av det som strømmer ut fra korken. Og der. Vin eller vann eller hva det for noe. Det bare for som en illustrasjon. Så la oss begynne å se på det som et eksempel. Så hva er hastigheten? Til vin så kommer ut av en full 3 liters kartong. Så han må bruke Bernoulli til å regne på det. Så la oss lage en skisse. Det nøyaktig samme konsepter da, som å regne ut vannhastighet av noe av et i bånd eller nedpå av noe, hvis du tapper ut et vannreservoar. Akkurat samme konsept. Så akkurat hva det nå er for noe, hva det er for noe, ikke så innmari fall. Men her tenker at vi ser på et tversnitt av en kartong eller et som vi kan se på som et ørlite reservoar. Så har vi en liten kran da, som går ut, eller en liten tut ut på siden her. Noe sånt. Så går det videre opp. Så har vi en slags høyde på vannstanden, eller så kaller det vinstanden, eller hva vi vil, oppå toppen der. Så er det ofte et blokk da, på en sånn kartong. Så her skal vi plukke ut to punkter, 1 og 2, og se på at på antallet at en strømlinje når vi begynner å tappe ut av den her at strømningen langs en strømlinje den adlyder Bernoullis ligning. Vi antar at det en ideell væske. Så her tar vi, hvis den blir seg fornuftig, og si at punkt 1 er et punkt helt øverst, helt på toppen. Der vi også i, der vi i befatning med luft, så vi har også det vi føler opp på toppen der, lufttrykket, rett og slett. Og så har vi strømlinje, som man beveger seg på en eller annen måte gjennom her, og ut gjennom tuten, og som beveger seg ut sånn. Da har vi det punktet 2 akkurat her nede på, der vinden kommer ut av tappekranet. Så sier vi at det punkt 2. Det vi skal finne igjen ut nå altså hva er hastigheten den kommer ut her. Da må vi jo spesifisere noe. Vi har en da så må vi opp med en y-akse for å bestemme si noe om høydeforskjeller her. Så en ny koordinat. Så tenker vi også at nullpunktet, det definerer vi på høyden ved kranen her. Og så har vi da en starthøyden her, en høyde som vi kaller for Y1, altså høyden til høyt vinen står oppe i kartongen. Og vi ser at Y1 tenker vi oss nå 20 cm for et anslag. Som altså er like 0,20 meter. Det en sånn cirka høyde vi kan tenke oss. Og så det noe med hvor store hva høydeforskjellen, og hvor store trykk og sånt. Og det som vesentlig for å løse det, det at det å innse at trykket ved akkurat på det øverste punktet der, det jo helt i vannoverflata, vindoverflata, det ikke null, men P0. Så det da samme som at man vet, samme som lufttrykket ved jordoverflata, P0. Og samtidig så trykket rett etter hvis væska går ut av krana, det også lik P0. Det ikke det når den på innersida, så ikke trykket null, men det den rett på yttersida, for da vi kommer ut i friluft. Vi akkurat vi ser på altså strømningen rett etter vi kommer ut i friluft. Den også da lik P0. Og så har vi høyden der da, eller y-koordinaten, har vi definert R0. Så det nullpunktet for høyde, og så y1 altså 20 cm lengre. Og nå, så lenge vi har definert de størrelsene her, så vi nesten fremme til å begynne å sette opp Bernoulli. Vi må gjøre bare en antakelse til, og det at tversnittsarealet av kartongen, altså det som strømningsbildet nedover her, den såpass mye større enn tversnittsareal til det som strømmer ut av krana, at vi kan anta at hastigheten ved punkt 1 tilnærmet lik null. Det blir som å tenke at det her et svært vannreservoar med et stort tversnittsareal, så det liksom vannbildet som går ned når du tapper ut litt nederst, det forsvinner litt. Det beveger seg veldig sakte. Det jo ikke helt identisk lik null, men feilen vi gjør der veldig liten. Hastigheten veldig liten. Så hvis for enkelhets skyld så sier vi at den null. Det gjør at vi får en enkel, relativt enkel formel til slutt. Så da kan vi begynne å sette opp Bernoulli. Nemlig at P2 pluss rho g y2 pluss en halv ganger rho ganger b2 i a. Den sparer lik samme summen ved, på toppen der, altså P1 pluss trykket ved punkt 1 pluss rho ganger g ganger høyden i 1 pluss en halv ganger rho ganger V1 i A. Det sånn Bernoulli generelt da. Og så kan vi, så det det som utgangspunkt, og så kan vi begynne å sette inn de spesifikke forutsetningene som vi har gjort, nemlig at P2 det samme som lufttrykket, P0. Og så pluss rho ganger g, og så var jo da høyden y2, den y jo da lik 0, så får vi sette inn 0 der. Og så får vi sette plusset på en halv ganger rho, og så det den der ukjente v2 i annen, så den må vi beholde. Og det trykket ved punkt 1, som vi også sa lik lufttrykket, pluss rho ganger g ganger høyden y1, som jeg har sagt 20 cm eller 0,20 meter. Og så plusser vi da på en halv ganger rho, og så hastigheten ved 1, som jeg har antatt omtrent lik 0. Så bare putter den, kvadrerer den da, for å illustrere at det den halv rho ganger v1 igjen som jeg jobber med her. Og da kan jeg begynne å forenkle litt. Så vi kan i hvert fall stryke det leddet som 0. Så halv rho ganger 0 i an, den 0. Denne her 0. Rho g ganger 0 0. Så ser jeg også at jeg har to P0-ledd. P0 pluss noe på både høyre og venstre side. Så det kan jeg trekke fra P0 på begge sider. Så de P0-ledda kan jeg også bare ta og fjerne. Så. Så det ender opp med da jo på venstre side at en halv ganger rho ganger V2 i A rho ganger G ganger høyden Y1. Og da ser vi jammen med jo at tettheten på nå forkortes bort. Så det her blir altså den uttrykket her for strømningshastighet ut av en kran som en viss høyde under en vannstand. Den uavhengig av tettheten til den væsken. Så det det samme, egentlig hva slags væske vi har da, som strømmer. Så lenge den kan man antas å være ideell. Når vi gjør det, så kan vi løse det for V2. Det vil også si at V2 lik 2 ganger G ganger høydeforskjellen Y1 mellom topp og bånd. Altså fra toppen til der hvor kranen Og så må vi ta en kvadratrot. Den her, altså det Bernoulli vi har brukt til å utlede det. Den her så vanlig at den der står også i, for eksempel i Haugan, så står den her som en egen formel. Såpass mye. Altså det med strømningshastigheten ut av et reservoar, at det 2 ganger G ganger høyden og kvadratrot, det brukes så mye at det har blitt en egen, har fått plass som en egen formel. La oss nå sette inn da. 2 ganger lik måte meter per sekundian. Så må vi sette inn i meter for å få det her riktig. 0,20 meter. Sånn. Og det her blir omtrent lik 2 meter per sekund. Så da ser vi måten å få mye og stor strømningsfart ut av noe jo å ha en høy vannsøyle. Væskesøyla generelt. Ja, det måten å få mye fart ut. Har ingenting å si faktisk egentlig hvor stort det tversnittsarealet det er altså høyden. Høyden fra vannspeil og ned til der du tapper ut, det som bestemmer hva som blir hastigheten ut. Hvor lang tid tar det å fylle opp et kvart liters glass, for eksempel? Skal vi ta som et punkt B her. Så anta. Eller hvor, ikke noe anta. Hvor lang tid tar det å fylle opp et glass på 0,25 liter? Og da må vi anta noe. Vi må si noe om størrelsen på kranen. Og da antar vi at den radien, tversnittet tenker at det sirkulært, og så antar vi en radius, R2, som en halv centimeter, må jeg si det. Kanskje litt grov den der, til 1 centimeter i diameter, men kanskje litt. Det kanskje litt mye, og det skal vi se på. Det ser vi litt opp på svaret. Og hva... Så kan vi regne ut det her, da. Det faktisk litt komplisert å regne ut det her eksakt. Hvis vi tar hensyn til at når vi tapper ut, så tapper vi også ned på en måte reservoaret vi har, slik at strømningshastigheten i prinsippet endrer seg hele tiden, hvis vi tapper mye. Når du tømmer ned reservoaret, så vil hastigheten gå ned, og da vil ikke hastigheten være konstant. Så da blir det litt komplisert, litt mer komplisert. Det ble faktisk gitt på en eksamensoppgave en gang i tiden, og regne ut det her, regne her på det her ordentlig. Så det som interessert i å kikke på det, kan jo bare ta en titt på den oppgaven, da. Og se og løse den, faktisk det blir litt av diffligning som en må løse for å få til. Men her antar vi, gjør vi den antakelsen at hastigheten konstant. Og da skal vi faktisk bruke sammenhengen mellom kontinuitetsligningen og, eller vi skal bruke definisjonen av hva det produktet A ganger V for noe. Jo, at det faktisk volumstrøm, altså volum per tidsenhet som passerer gjennom et tversnitt. Så det, det skal vi bruke. For da tversnittsareal A2 ganger V2, V2 har vi regnet ut, A2 har vi I prinsippet oppgitt nå, oppgitt radiusen, så vi kan regne ut det tversnittsarealet. Og det faktisk det volumet som passerer ut der, deler på den tida det tar. Og da kan vi, og hvorfor det her smart? Jo, det smart fordi at vi har gjort antagelsen at vannhastigheten, eller at væskehastigheten konstant. Og da da blir det her delta, altså det blir volum, deler på den tida det tar. Og så har vi spesifisert volumet da. Jeg har sagt at volumet skal være en kvart liter, så vi har spesifisert telleren, så skal vi regne ut nemmen. Det en delta T da, som bare blir ukjent. For A2, V2 og delta V egentlig allerede gitt. Så vi løser den ligningen her for tida, delta T. Det det som greia. Hvis vi gjør det, så får vi at delta T altså volumet, delta V, deler på A2 ganger V2. Og det blir altså en kvart liter. 0,25 ganger og så det liter da I kubikmeter hva det for noe? En liter det samme som en kubikdesimeter den en tusendels kubikmeter så dette blir altså 10 minus tredje kubikmeter 10 minus tredje meter I tredje og så var da tversnittsarealet pi ganger R2 I annen og R2 en halv centimeter som en halv ganger 10 minus andre meter, så 1 centimeter 0,01 meter, eller 10 minus andre meter, så skal det her kvadreres. Så må vi gange igjen da med, med hastigheten, det 2, som jeg regnet på I sted, og fikk til å være cirka 2 meter per sekund. Og hvis du ganger ut det her, så får du noe sånt som cirka lik 1,6 sekunder. Og det det jo en riktig størrelseorden. Jeg får ikke 1000 sekunder, jeg får heller ikke et millisekund. Så det liksom, det noe, altså det det sånn, det liksom I størrelseorden sekunder, så det jo noenlunde riktig område. Men 1,5 sekund kanskje litt I overkant kjapt. Så mye trøkk det vel ikke på den her. Og det nok en, altså jeg tror jeg har overdrivet litt med tversnittsarealet på den saken. Jeg tror ikke det kanskje en centimeter. Hvis det en hvis diameteren en halv centimeter eller på en, og du putter inn det I, altså at radiusen halvparten her, ja, da får du en faktor 4 mer, som da 6 sekunder eller noe, og det kanskje, det ikke så helt dumt. Cirka 5 sekunder vil jeg anta at du vil bruke til å fylle opp. Så det tror jeg bedre. Så det nok at jeg har vært litt raus med å anslå radiusen på den der tappekranen. Men det det, jeg tror det det som den, som det som litt feilaktig da. Men det blir sånn overlunde riktig. Så Bernoulli helt grei å bruke. Og da, vet dere hva dere skal neste gang dere skal ut på byen eller noe, skal imponere noen, så det å si at nå skal vi bruke Bernoulli for å regne på litt praktiske ting. Det nettopp det der. Det sjekket triks, vet du. Mm. Ikke sitere meg på akkurat den, da, men... Yes! Kan man ha det litt moro når det begynner å bli langt på ettermiddagen? Yes! Vi egentlig snart ferdig. Jeg skal bare se på et eksempel til, og det... Ikke et veldig omfattende, skal ikke et omfattende rene eksempel, men vi skal bruke Bernoulli til å sannsynliggjøre hvorfor et fly kan fly. Som gjør at et fly faktisk holder seg I lufta. Og det skal du regne eksakt på det, så ikke Bernoulli nok. Men hvis vi antar at Bernoulli så noenlunde, I hvert fall gir en røff beskrivelse av det, så det faktisk, så gir det faktisk en kvalitativ forklaring på og hvordan altså ting kan fly I det hele tatt. Så la oss se litt på det. Så, tenkt. Fly, en flyvinge. Det altså neste, neste eksempel. Og ja, som ser en flyvinge ut der. Igjen da, et realistisk sånn tversnitt av en flyvinge. Jeg skal ikke påstå at jeg klarer å... Men det da noe... Noe sånn, og kanskje litt flatere under. Sånn som det la oss si, dette ligner litt. Det bra jeg skriver at det en flyvinge. Det vi antar at det det. For den beveger seg nå, det et tversnitt av en flyvinge vi ser, altså. Og den, når det flyer opp og flyr, så beveger den seg fort gjennom lufta. Så vi holder, befinner oss ved flyvingen og registrerer lufta rundt, så observerer vi altså en luftstrøm, både over og under, som har stor hastighet. Så hvis vi nå tar oss og ser på grense, altså akkurat den strømlinja, som slik at lufta deler seg akkurat over og akkurat under, så kan vi tegne den sånn. Så vil noe luft da bli presset opp sånn. Beveger seg sånn, mens noe annet luft, den nesten samme strømlinja, vil dele seg og bevege seg under. Sånn som det her. Da kan vi da si at vi har en hastighet V1. Hvis vi burde si at det her punkt 1, så har vi to under. Der har vi en hastighet V2 og T2 langs. Det et punkt på oversiden og et punkt på undersiden. Og det som i hvert fall hele konstruksjonen av en flyvinge, den i hvert fall sånn at hastigheten på luft til lufta som beveger seg over flyvingen, større enn hastigheten til lufta som beveger seg rett under. Det hele designet på en sånn flyvinge lagd nettopp med det. Hvis ikke flyvingen funker sånn, så det dødfødt. Da vil du ikke klare å fly i hvert fall. Uansett hva slags matematikk jeg bruker for å forklare det, så i hvert fall det en fysisk realitet. Så det kan vi nå slå fast. Konstruksjonen av flyvingen slik at V1 større enn V2. Lufta som beveger seg over større enn, altså hastigheten til lufta som strømmer rett over flyvingen større enn hastigheten til det som strømmer rett under. Og så høydeforskjellen her, tenker vi, neglisjerbar. Så vi antar at høyden Y1 omtrent lik høyden Y2. Så vi kan ta vekk, hvis vi da skal bruke Bernoulli på punktene 1 og 2 her, så kan vi fjerne hele der ro G Y leddet. Men hvis vi da forutsetter at Bernoulli faktisk riktig, så får vi altså P1 pluss en halv ganger ro ganger B1 i an. Tilnærmer lik da. P2 pluss en halv ro ganger B2 i an. Og hvis vi velger å uttrykke det her ved trykket rett på undersiden, så kan en kjapp regning eller en kjapp utledning flytting av et ledd fra ene siden til den andre på den ligningen her, i og med at P2 lik P1, og så trykker under, jeg trykker over, pluss en halv ganger tettheten til lufta, ganger V1 i an, minus V2 i an. Og hva kan vi da si hvis vi nå bruker, altså ikke regne på noen tallverdier her, men bare rett og slett introduserer det faktumet at hastigheten V1 større enn V2. Så lufta over strømmer raskere enn lufta under. Hvis det tilfelle, ja, da blir det her V1 i an minus V2 i anleddet, det må være større enn 0 i hvert fall, hvis V1 større enn V2. Og det betyr at P2 var større enn P1. Altså trykket under må være større enn trykket over. flyving. P2 er større enn P1 fordi V1 er større enn V2. Det er en direkte konsekvens av det. Så trykket over, sorry, trykket under er større enn trykket over. På grunn av at hastigheten over er større enn hastigheten under. Hvis vi da begynner å se på, ja, hva slags krefter er det? Altså dette er lufttrykk som virker med krefter. Så står vinklene på den flata det virker på. Det har vi lært om tidligere. Så hvis vi prøver bare å skissere litt hvordan ser kraft. Så ser liksom kraftbildet ut her. Da har vi altså flyvingen over der og under noe sånt som det her. Og så har vi da en kraft F1, som kraften fra lufttrykket på oversiden, som peker nedover. Og så har vi kraften F2, som virker vinkelrett fra vinkelrett på flata, fra luft. Og så er kraften fra lufttrykket under. Og de kreftene her, sånn røft da, hvis vi antar at trykket er sånn over en jevnt over den flyvingen, og det vel ikke helt riktig, men vi må sånn anta det da, for enkelt skyld. F2, det er altså P2 ganger A2, mens F1 er P1 ganger A1. Det er den grunnsammenhengen mellom trykk og kraft som vi så på forrige uke. Og hvis de her tversnittsareala er omtrent like store, det er ikke så mye, veldig mye å gjøre. Så si at anta igjen da. A1 tilnemlig A2, de er omtrent like store. Og det betyr da at siden P2 er større enn P1, så må også F2 være større enn P1. Så kraften fra lufttrykket under vingen i retning oppover er altså større enn kraften fra lufttrykket på oversiden i retningen nedover. Det vil si at summen av de to er en nettokraft oppover. Og hvis den kraftsummen der er stor nok, ja, så kan den fort bli større enn tyngden av hele flyet. Og hvis den er det, så vil det hele flyet lett. Og der ligger hemmeligheten til hvorfor noe i det hele tatt kan fly. Det er en i på en måte innenfor denne modellen, enkleste modellen da, som er at Bernoulli faktisk beskriver den type luftstrømning her, så er det nok til å forklare kvalitativt. Du kan ikke regne eksakt på det her, men kvalitativt så er det her en type forklaring. Var det et spørsmål, eller? Nei, det var bare en strekk. Så vi kan konkludere med at det er altså lufttrykket som holder flyet oppe. Yes. Det var egentlig det jeg tenkte jeg skulle si om Bernoulli. Siden dere var så disiplinert og stille, og så ble vi så kulte vi oss kjapt og greit ferdig med forrige time, så det vil si at vi ble ferdig i god tid nå. Så der håper det er greit at jeg ikke holder dere helt til 5. Så takk for i dag. Siste forelesning på onsdag, og siste plenumsregning da i morgen kveld. Tom skaper rotasjon.